Roidunult jalutas Lee pargis ja ta pidi ikka jälle imestama, kui kiiresti olid möödunud päevad. Ta oli äsja tõusnud voodist ja õde oli käskinud teda ilusa ilma tõttu minna välja jalutama. Lee oli viimasel ajal üldse nii haiglane. Möödunud nädalal oli haigus olnud veel eriti tõsine. Tal oli ikka see vana bronhiit, mis muutunud krooniliseks. Ja õde pani kõik selle Lee viletsa tervise kevadpeo arvele, mil ta oli mänginud niiskes küünis. Eks ma ütelnud, heitis ta alatasa ette, kuid kes siis kuulas, siis oli õde kõikide silmis halb, et ei lubanud last mängida, aga vaat nüüd, omad vitsad peksavad. Lee vaikis alati neile etteheiteile. Õel võis ju ka õigus olla, kuid mis sinna ikka enam parata, peab muud kui kannatama. Lee ronis pargi pingile, kus tavanes talle tore vaade põldudele ja kuldsetele viljarõukudele. Kusagilt kostis rehepeksumasina ühetooniline ja pisut kaeblik kundamine. Kõik olid kibedasti tööl, kellegilgi polnud aega, riisuti veel maha jäänud rukkikõrsi ja peksti vilja. Kuid imelik, Liile ei pakkunud siiski mingit naudingut see vaade elu argipäevasusest, ehkki see põldude vaatepilt oli omast kohast päris kaunis. Aga need kuldsed viljarõugud ei veedelnud teda praegu. Elu tundus nii igav ja tühi. Oleks tahtnud läbi elada midagi kõrgemat ja suuremat. Tema sõbratar. Lee tühja hinge asus uus huvi. Mingisuguseil põhjusil ajutiselt lastekodusse elama asunud 18-aastane neiu, keda teised ta tõmmu nahavärvi ja süsimustade juuste tõttu nimetasid mustlaseks, paelus Liid eriliselt. Ta tumedais silmis oli salapärast ja kogu ta olek huvitavalt omapärane. Liil õnnestuski lähemalt tundama õppida toda pikka brünett neiut ja leides, et neil oli palju ühiseid tundeid ja unistusi, Lee arvas temas leidnud olevat oma igatsetava. Kuid oh, ka selles pettus ta varsti. Uus tütarlaps hülgas Lee, kuigi nad nii hästi sobisid. Väärtuslikem elus. Ah, elus pole midagi väärtuslikku. Kõik unistused õnnest on vaid purunevad pettepildid. See on mu isiklik veene. Neid sõnu väljendades värises Lee hääl ja ta põsile veeres suur pisar. Oli lõunatund ja Lee oli tulnud õmblustöötuppa oma põlle lappima. Ei tea isegi, kuidas see jutt neil kaldus hingelisile asjule. Õmbleja Nelli, kes lõunatunnil oli katkestanud töö, toetas küünarnukkidele laual ja vaatas mõtteis aknast välja. Nüüd peale lühikest vaikust sõnas ta. Jah, see oli kord ka minu isiklik veene. Olin üks tulisemaid noori, nautisin elust kõike, mida see pakub. Kuid lõpuks olin siis 19-aastane, tüdinesin ja nägin, et see kõik oli siiski liiga vähe, et mind rahuldada küllaldaselt. Puhtust, mida otsisin maailmast, ei leidnud ma. Kõikjal vaid madalad lõbud ja ihad. Sääl, ühel kaunil kevadpäeval ma leidsin oma elu mõtte, oma otsitava usus, millele siiani polnud pööranud mingit tähelepanu. Inimeste hulgast, kes omandanud selle väärtuse, ma leidsin puhtust ja armastust. Kuid maailmal pole tõesti midagi pakkuda hingele, kus peitub igatsus tõelise väärtuse järgi. Ta vaikis, nagu viibiks mälestusis. Lii oli kuulanud huviga. Imelik, kui palju ühist oli siis neil. Siiani oli ta mõelnud, et tema üksi on säärane, kes ei suuda rahulduda ühest ega teisest, vaid aina otsib ning igatseb. Ja nüüd kuulis ta, et keegi on tundnud kord täpselt samuti. Äkki Lii tundis kasvavat usaldust tädi Nelli vastu. Ta oli küll nii mitmel korral peale oma purunenud sõpruse, tõotanud mitte kellelegi enam avada oma hinge, kuid nüüd leidnud isiku, kes just sama on tundnud ja teda kindlasti mõistaks. Ta ei suutnud enam. Kohtlaselt rääkis ta oma hingelt kõik oma kujuteldud eluideaalid, mis ühel päeval purunenud. Siis oma asjatud otsingud leida kaaskasvandike hulgast kedagi, kes teda mõistaks ja kellega võiks jagada oma tundeid ning sellele taas järgnevaid pettumusi. Ka oma viimasest sõbratarist jutustas ta ja selle imelikust käitumisest tema vastu. Viimati kustus Lii hääl pisaraisse ja valjusti nuuksudes ta toetas pää laua servale. Õmbleja Nelli oli lapse tundeist sügavasti haaratud. Temagi silmad niiskusid ja hääles kaastunde värin sõnasta. Mõistan sind täielikult. Nii see just peabki olema. Enne peab jõudma kogu selle elu tühjuse tundmisele, kui avastatakse tõeline väärtus, see ainus, mis võib vaigistada hinge janu. Mul on kindel tunne, et sinagi saad kord usklikuks. Lii tõstis oma pisaraiste märja näo ja vaatas viivu mõtiskelles saknast välja. Kui see tõesti oleks nii, kuid võib-olla saab ta usklikuks kord väga paljude aastate pärast, sest praegu ei mõistnud ta sellest veel midagi ega polnud veel kindel selleski, kas kogu see usuasi ongi tõsi. Kohe nagu ei suutnud uskuda, et selles kõikide silmis nii vastikus ja päält näha ka tõesti kurvas ning igavas usus peituks midagi. Koguni veel, nagu mainis tädi Nelli, ainus ja tõeline väärtus. Tõesti, see oli nii imelik. Siiski, kui helises kell, mis kuulutas õpilastele tunni algust, Liile ta tööle minekut, ta lahkus õmblustöötoast kergendustundel, kuna oli jällegi võinud oma hingelt veidi vähendada valu ja seda sellele, kes teda mõistis. Tüdinenud kõigest. Ikka enam kasvas Liis tühjuse tunne. Kõik näis nii mõtetuna ja otstarbetuna. Isegi peod ja näidendid, mis teda kord nii köitnud, ei rahuldanud enam. Viimaselt valla koolimajas peetud peolt koju tulles oli ta nii väsinud ja tüdinenud, et otsustas mitte kunagi enam minna välja peole. Ka seiklusrikkaist romaanidest oli Lii juba tüdinenud. Peaaegu vastikuks muutus see igas jutus peajoonena läbistuv kirglik armastus ja ikka tavaline lõpp, abiellumine. Palju meelsamine luges ta nüüd laste jutte. Need olid nii süütud ja kaunid ning too salatuslik muinasjuttude maailm viis teda alati kusagile kaugele unistuste maale, kus ununes tühjus ja kurbus. Lii imestas isegi seda muudatust enese juures. Tõesti, ta oli kummaline olend enesegi meelest. Mis seal siis imestada, kui teised teda ei mõistnud? Oli saabunud jällegi õhtu, mil vallakoolimajas oli haridusseltsi pidu. Õhinaga valmistusid teised peole minekuks. Toodi kapist uued kleidid ja mõned tütarlapsed laenasid kasvatajailt nende vanemaid nahkraedega mantleid, mis olid veidi viisakamad asutuse hallidest palitutest. Noh, Lii, mis sina siis ootad? Küsis äkki pruunilokkiline Aura. Lii naeratas ja sõnas. Oh, mina ei tulegi. Miks siis? Küsis teine imestunult. Mis ma sinna ikka tulen? Vastas Lii teeseldud ükskõiksusega. Kuid tõeliselt kippusid tal niiskuma silmad, kui vaatas teiste ülevat meeleonu ja minekuruttu. Kui õnnelikud olid nemad. Nad rahuldusid täielikult kõigest, mida pakuti. Iial ei tundnud nad seda masendust ja tühjust, mis oli temal. Miks ei saa tema olla selline? Aga kuis ta ka teisi kadestas, tahet peoleminekuks polnud tal ometi. Ta ei tahtnud mõeldagi sellele pikale teele ja väsimusele tagasi tulles ning siis sellele järgnevat tavalist halli päeva. Mõnusam oli siis juba olla kodus ja lugeda midagi lasteraamatust. Kui kõik oli korras ja oldi mineku valmis, koguneti kokku riiete koridorisse, kus juhataja luges veel kord kõik üle ja märkis üles minejate nimed. Noh, miks Lii siis ei tule? Kõlas äkki üllatunud hüüe juhataja proualt. Kõikide pilgud pöördusid saali uksel seisvale Liile, kes nüüd lõi piinlikult silmad maha ega vastanud midagi. Noh, Lii, tema austab kõrgemat vaimu ja tihti need kõrgema vaimu austajad loobuvad mitmestki maisest lõbust, sõnas juhataja rõhuliselt. See juures tähendusrikkalt naeratades ja läbi tungival pilgul vaadates Liile. Too punastas kõrvuni ja tal hakkas korraga nii paha või nagu häbi. Ta ei austanud mingit kõrgemat vaimu, puudus lihtsalt huvi minekuks. Millest vanaonu seda küll järeldas? Seistes nii seal hetke maha löödud silmil ja äärmiselt piinlikus olukorras, ta kadus äkki saali ukselt. Ja kui veidi aja pärast väiksemad tütarlapsed tulid magamistuppa, leidsid nad Lii kummuli voodis nuuksumast. Kolm risti. Kui Lii tol õhtul lebas unetult voodis, siis oli tal mõtelda paljudest päeval kuuldud asjust. Enim paelusid ta mõtted kolme risti loo juures. Nimelt oli täna tädi Nelli rääkinud neile kummalisest nähtusest, millest talle jutustanud üks ta sõbratare, kes seda isiklikult oma silmaga näinud. Ka olevat selle nägijaks olnud teisigi inimesi. Umbes kella 12 ajal päeval tõusnud ida taevast tume pilv, millel selgesti näha olnud kolm risti, nagu kord kolgatal, ja varjanud paariks sekundiks päikese. Siis vajunud jällegi pikkamisi läände. Nad seisnud mitmekesi just klaasivabriku juures oleval teel ja jälginud seda haruldust. Tõepoolest, kummaline nähe. Põnevalt oli Lii kuulanud jutustust, mis nüüd kaldus edasi. Keegi lastest teadis rääkida, et enne maailmasõda olevat ka nähtud mitmesuguseid märke taevas, mis olnud eeltähenduseks suurele sõjale. Ja ega see nüüdki ei või olla kaugel, kuna ju üle terve maailma aina valmistatakse mürkkaase ja suurendatakse sõjavarustust. Ja kui nüüd tuleb sõda, oli lausunud tädi Nelli tõsisel ilmel, siis on lõpp kõigel. Sest kõik läheb nii, nagu piiblis seisab. Ikka enam täituvad piibli ennustused ja kõik läheneb maailma lõpule. Aga mis siis saab, küsis keegi lastest. Siis tuleb viimne kohus ja kes on armastanud Jumalat, pärivad igavese elu. Teised aga lähevad igavesse hukatusse. See peale oli valitsenud sügav vaikus, kuni keegi julges kahtlevalt küsida. Kas see ikka on tõesti nii? Ja see on tõesti nii, kinnitas tädi Nelli tõsiselt. See oligi, mis hoidis täna öösel Lii meeli nii põnevil. Kui see kõik tõesti tõsi on, et kogu usu asjal pidi tõe põhja olema, seda kinnitas ju selgesti nähtus kolmest ristist, mida ometi ükski inimene poleks suutnud taevale manada. Ja kogu tädi Nelli olek, käitumine ja teda ümbritsev salapärasus tõendas ju ka seda, sest muidu mingi ettekujutuse tõttu poleks inimene ometi seesugune. Aga teised lähevad igavesse hukatusse. Kes teised? Vist muidugi need, kes pole uskunud. Siis kuulus temagi nende hulka ja hirmu värinaga mõtles ta, et kui nüüd sureks, oli ta ju nii kui nii viletsa tervisega, siis ootaks teda igavene hukatus. Kuigi Lii ei mõistnud nende sõnade täit sügavust, aimas ta siiski, et see tähendas midagi kohutavat. Aga mida oli ta siis teinud, et just teda ootaks see saatus? Kui ta hakkas nüüd uskuma, et Jumal on, ja kõik see, mis seisab usuõpetuse raamatus, on tõde, siis oleks ju tõesti kõik hää. Äkki talle meenus paks kaustik, mis endas varjas juttu toonau võludes. Viimasel ajal polnud Lii küll enam nii vaimustatud tollest, oli see ju vaid tavaline armastusromaan, mille ta olisi lugenud tüdimuseni. Kuid siiski oli see talle nagu mingi aare, tema vaimusünnitus. Ja nii sageli ta oli mõnutundel lehitsenud toda paksu kaustikud ja hääl meelel lasknud silmil libiseda üle kirjutise. Nüüd äkki aga tundis ta sellest jutust häbi, mõeldes, et Jumalale see kindlasti ei meeldiks. Ja esmakordselt elus Lii tundis oma südame olevat määrdinud ja musta. Sellisena ta küll ei päriks igavest elu. Ja kui see praegune üürike elu oli nii olulise tähtsusega, et selle elamisest olenes igavik, sest tädi Nelli oli rääkinud, et inimese hing on surematu, siis peaks ju maksku, mis maksab elama nii, et meeldiks Jumalale. Kuna Lii tundis, et toonau võludes oli nagu okas, mis valusasti torkas iga kord, kui ta mõtles igavikule, siis otsustas ta homme kindlasti selle hävitada. Ühtlasi aga tõusis ta voodis põlvili ja sosistas. Oh Jumal, kui sa tõesti oled, siis aita, et ma ei saaks igavesse hukatusse. Leekide neelates. On õhtune õppetunni aeg, mil õpilased valmistavad järgmiseks päevaks oma õppetükke. Kolmandas ja neljandas klassis, kus praegu pole korrapidajat õpetajad, valitseb lärm. Lapsed jooksevad nagu tavaliselt, kui õpetajad pole silmapiiril, mööda pinke ja vallatlevad. Mõned üksikud vaid istuvad rahulikult oma kohtadel ja õpivad. Kõike seda jälgib lühikese kasvuline tütarlaps, seistes klassi uksel, mis viib tüdrukute magamistuppa. Ja kuna kellegi tähelepanu pole pöördunud temale, ta otsustab kasutada parajat hetke. Astunud magamistuppa, heidab ta vargsi pilgu kahele suurele tüdrukule, kes istuvad aknalaual. Siis võtab kapist oma sahtlikesest paksu sinise kaantega kaustiku ja rebib sealt välja hulga täiskirjutatud lehti. Peidab need põlle alla ning poetub siis klassi. Sääl ta istub küdeva ahju suu ees ja vaatleb kaua punavaid leeke. Oh, kuis hinges möllab seletamatu rahutus. Mida teha? Ometi peab. Mitu korda juba tahab ta tõsta kätt et võtta põlle alt lehed, kuid nagu ei suudaks. Mõeldes, et ta peaks hävitama oma aarde, oma enese vaimu sünnituse, läbistab hinge valus piste. Sääl kerkivad ta silme ette kolm risti ja meenuvad tõsised sõnad. Igavesse hukatusse. Kuid on see siis mingi patt, ilus romantiline jutustus. Keegi pole ju seda ütelnud. Kuid imelik, ei sobi kuidagi ühte mõte jumalast ning kirgedega läbi põimitud armastusromaanist. Seda tunneb ta selgesti. Nii istudes sääl ja vaadeldes põlevaid halge, teda valdab äkki kummaline kaduvustunne. Mis kasu oleks kõigest kuulsusest ja aust, kui kord peab ikkagi surema? Sellele aga järgneb igavik ja... Sel hetkel haarab ta otsustavalt põlle alt lehed ja viskab tulle. Leekide neelates täiskirjutatud paberilehti tundub liile, nagu põleks temagi südamest midagi, mis olnud ebapuhas ja kõlbmatu. Ja tänasest ta otsustab hakata elama uut elu. Tahab otsida ja uurida seni, kuni avastab tolle tundumatu väärtuse. Hinges kummaline valu, kuid ka võit, sammub liimaga mistuppa. Sääl aga näeb ta üllatudes, kuis tema voodi juures solitakse õhukeseks jäänud kaustikut, mille ta unustanud voodile. Need on samad tüdrukud, kellele Lii oli sellest lugenud. Aga Lii, kuhu sa selle jutu oled pannud? Küsib üks neist, pöördudes järsult sisseastujale. Lii püüab naeratada ja vastusest kõrvale puigelda. Kuid juba ta näo ilme reedab, et on juhtunud midagi ebatavalist ja teine neist usutleb uuesti. Ütle, mis sa sellega oled teinud? Ja Lii, kes ei suuda salata, sõnab nüüd tehtud muretusega, nagu oleks see midagi loomulikku. Viskasin ahju. Hämmastunult vaatavad tüdrukud teine teisele. Oled sa peast põrunud või? Pahvatab siis. Mis sul arus on? Oled ka tõesti loll? Ja nii edasi. Lii ei vasta neile tõrelusile. Oleks ju ka mõttetu selgitada neile põhjust, nad mõistaksid teda siis veel vähem. Pead raputades eemalduvad tüdrukud. Lii on viimasel ajal muutunud tõesti väga imelikuks. Näeb vaeva ja kirjutab toreda romaani ning siis viskab ahju. Tõesti loll. Too loll aga istub voodite vahel olevale taburetile. Najatub kuklaga vastu seina ja vaatab nii tükk aega vastas olevale seinale. Kes Liide vähegi jälgis, märkas kohe, et ta olek viimasel ajal oli lausa muutunud. Too romantiline tütarlaps, kes kõikide silmis olnud kirglik näitlejanna ja alaline põnevusromaanide lugeja, kelle filmitähtede korjamise kirg nakatas teistelegi tütarlastele, too oli muutunud nüüd nii tuimaks ja ükskõikseks. Oma albumi kinokuulsuste fotodega ta andis kellelegi suuremale tüdrukule ja ütles, et ei hooli neist enam üldse. Kui ta enne oli seltsinud teiste laste lõbustustega harva, siis ei teinud ta seda enam sugugi. Rohkem kui kunagi varem ta tõmbus eemale kõigest. Sageli vaid nähti teda vabadel aegadel istuvat klassis ja süvenenult lugevat mõne õpilase usuõpetuse raamatut. Tõesti, kummaline tüdruk.